слухаєте подкаст Громадського радіо.
Арт-проєкт «Плюс один». Детальніше про нього говоримо з фотографом Юрієм Білаком та автором проєкту Мар'яном Присяжнюком.
Отже, розкажіть.
Про арт-проєкт. Що за назва «Плюс один»? І взагалі про саму філософію, тому що вона насправді є і вона достатньо глибока.
Угу. Дякую, я розкажу. Ну, назва, напевно, що так за моїми спостереженнями для початку не для всіх є зрозуміла, так, і ми старалися її заховати десь максимально глибоко, щоб людина зрозуміла ідею, досліджуючи цю назву. Плюс один, чому? Через те, що я спостеріг, я в 2014-2015 році возив гуманітарку на Донбас для армії, і вже тоді спостеріг таку ситуацію, що гинуть люди на фронті, наші люди, хлопці і дівчата, і про них нічого не відомо, вони залишаються просто цифрами. Для близьких це не є цифри, це є втрата деколи цілого світу чи цілого всесвіту, а для великої частини суспільства, не готові казати для якої саме, але це просто ранкові новини там перед кавою з круасаном. Ось. Тому ми думали, як нам максимально широко і максимально глибоко розказати про плюс ще одну людину, яка стала українським захисником, захисником українських кордонів, українських цінностей, з якими зараз боремося, розповідаючи їхню звичайну, просту людську історію. І художня ідея полягає в тому, що більшість історій, яких ми відібрали, це люди, які вчора ще не були військовими, вони були айтішниками, будівельниками, журналістами, митцями. Сьогодні вони стали військовими. І ми за допомогою їхніх сімейних реліквій, за допомогою їхніх занять, за допомогою того, що вони любили, що вони кохали, про що вони мріяли, розповідаємо історію їхнього життя. Тобто це плюс...
А можете навести приклад, будь ласка?
Так, ну, в мене такий найбільш різючий приклад для мене є, це перша така історія. Вчора ми давали брифінг в кризовому медіа-центрі, звідси з Києва, така пані Олена Ковалишин і її син Олег. Він загинув під Карлікою, коли тільки-тільки війна розгорілася. Він займався військовою реконструкцією. Їздив до Грюнвальду, на Лисих Горах, тут в Києві бився, багато де.
І, щоб на мечах, коротше.
Так. Він був реконструктором. І це була фантастична людина, так. Він редагував, здається, там близько 30 чи 18, я вже не пам'ятаю, десь 18 тисяч української Вікіпедії, написав близько 200 сам статей науково-популярних. Він поїхав на фронт, так, як його мама сказала, мій Олег, можливо, не був військовим, але він був воїном. І ми думали, як розказати його історію. То для фотографії, які робив Юра, вона взяла оцей його рицарський шолом. Вчора ми принесли його в кризовий медіа-центр. Відповідно, глядач, коли дивиться на ці предмети, це предмети побуту, дуже часто речі такі дуже інтимні, які 100% є в кожного з нас. У нас вдома теж є такі речі, які мені нагадують, чи то про брата, чи про мого тата, чи про моїх дітей. Люди дивляться, і я би хотів, ну, ідея є в тому, щоб вони в цьому впізнавали себе, свою власну історію. Через те, що людина фізично зникає з нашого життя, але вона завжди по собі щось лишила, так? Тому люди для фото, хтось брав шолом з Макіївки, переселенці, які живуть у Франківську, вони взяли куртку і казала Олеся, коли ми виходили, тікали з хати, коли приходили ці, я не знаю, чи вас можна лаятися, чорти.
Це не лайка взагалі, ми це фактично кожен день використовуємо.
Я зм'якшив, як міг. Каже, останнє, що ми вхопили, це куртку, це батьківську куртку. І ця куртка досі символічно висить в них біля дверей у Франківську, так? Або, наприклад, це у Вінниці ми коли фотографували, то, каже жінка Мирослава, каже, мені так нічого не нагадує про Сашка, як наша дитина. Якщо подивитися на фото, в них дуже подібні обличчя в дитини, в Ангеліни і в Олександра, який був військовим медиком, якого розстріляли росіяни коло Донецького аеропорту. Тобто це є продовження Сашка, і вона йому на вона Ангеліні на груди вчепила його ордени.
Пане Юрію, от хотів би уточнити, як у цей момент, коли ви розумієте, що за кожною, за цим шоломом, за дитиною, за курткою є якась історія, яка не просто драматична, а фактично трагічна, не тільки для цих людей, а для ситуації, для країни.
Що 14-й рік. Що за річчю стоїть людина?
Що це, як у цей момент от стояти за камерою і де виникає, де палає у цей момент?
Ну, перше, я маю дуже величезну повагу до цих людей, що, як сказав Мар'ян, вони все лишили, і їм ніхто не запитав, ну, піти на війну, і пішли як волонтери, були готові все віддати, аж їхнє життя, то можемо тільки, ну, високу повагу їм дати. Коли заходити до такої родини, і я, як фотограф, маю послухати цю історію і... Переважно я фотограф, портретист, можемо так сказати, гуманіст, то я людей фотографую. А тут я маю фотографувати брак. То для мене було такий челендж. Перше, щоб не бути за інтимним, не заходити за брутально.
За межі.
За межі якогось болю, що ще було дуже чутливий. Час був досить обмежений, бо ми їхали по Україну, по всю Україну, я не знаю, скільки тисячів кілометрів ми проїздили, і ми не могли, я працюю так, що я перший раз мусив познайомитися з людьми і переважно пробую жити, як не менше, одну годину, дві, три, півдня. А тут треба було досить експромт знайти якийсь елемент, його витягнути, і щоб показати, як найбільше цей брак. Я був, ну, в шоці кожен раз слухати ці історії. І коли ми їхали після до другої родини, то мені треба було якийсь час, щоб відійти від цієї історії, щоб зайти в нові. То ми десь два рази, 15 днів чи три тижні, і так їхали. Вертався до Франції наповнений з такими емоціями. Але не тільки негативні. Тобто родини показали, окей, є цей брак, але то нас дає силу ще йти вперед. Діти лишаються. І я відчув в них такий патріотизм. Я не знаю, який він був до того, але після нашої розмови, то було дуже сильно. Я це дійсно сильно відчув.
Я ще в нас кажуть, що є слухач, я так розумію, там з Дніпра, але перед тим хочу встигнути поставити запитання, тому що ми вже почали говорити про сам цей проєкт і ваше бачення як митця, але мені цікаво, ви коли починали роботу, можливо, готувалися до цього проєкту, ви стилістично орієнтувалися на якісь роботи когось, чи ви просто приходили і вже, ну, робили те, що вам пропонували, що було там?
Переважно, коли я передбачаю якусь фотосесію, я завжди як маю якесь зображення, що я пропоную модель.
Так.
Але тут вже модель нема. Так. Ну, як той проєкт, що я мав проєкт, де я брав відомі картини, перевтіли їх в Донбасі. Тут було зовсім інакше. Я хочу бути відкритий, чистий, мати ніякої претензії, ніякої ідеї їм... Я хотів, щоб вони говорили, що я годувався з їхніми історіями і з цим предметом, що ми маємо знайти, визначити якесь місце і сфотографувати. То тут ні. Я приходив без ідеями.
Наш слухач Артем з Дніпра чекає на зв'язку. Пане Артеме, ваше запитання, будь ласка.
Добрий ранок. У мене запитання до пана Білака. Дякую вам за атошників, що ви їх... робите таку важливу роботу. А тепер запитання. Чи не спадало вам на думку створити таку фотосесію людей, пов'язаних з Україною по всьому світу? Ну, відомих людей, щоб якось об'єднати все в фотосесії. І друге запитання. Можливо, ви спілкувалися з Жюльєт Біно чи Робером Осейном? Чи відчувають вони зв'язок ще з Україною, чи ні? Бо в них коріння є. Я знаю. Дякую.
Дякуємо вам. Okay. Чи спілкувалися ви? Жюльєт Бінош, власне.
Ні, поки що ні. Я маю інші спілкування.
Чесно кажучи, теж були плани колись познайомитися з Жюльєт Бінош, чи там, я не знаю.
Хотів би поспілкуватися з нею.
П'єром Рішаром, наприклад.
А, П'єр Рішар, так.
Але в нього нема, здається, українського коріння.
Ні, але він, коли була революція
помаранчева,
я той рік працював з ним, і я йому запропонував після, коли ці події почалися. демонстрація на Майдані, що він брав участь, як Стінг.
А це було пальцем в небо, насправді. Я не очікував, я не пам'ятаю, що він брав участь у 2004 році.
І він, я бачу, Стінг – це слово, якесь речення для українського народу. Я собі ставлю таке питання. Слухай, вже раз я маю координати П'єра Рішара, не добре знаю, але маємо досить стосунки такі, що я можу йому зазвонити. Я кажу, П'єр, чи ти би хотів підтримати якусь демократію в Україні? Я кажу, ой, приходь до мене. Приходу до нього, він відкриває двері, каже, слухай, дивись у моїй гардеробі, нічого немає помаранчевого. Окей, ставлю йому стрічку. А до того я сказав, би було добре, щоб ти не тільки висловив щось твою думку, але би було цікаво, що то було українською мовою. Я йому написав текст, він погодився на цей текст, і було дуже коротко так зроблено, знято. Я, П'єр Рішар, вам бажаю демократичної і вільної України. З моїм акцентом.
Прекрасно.
Нормально,
прекрасно.
Взагалі.
Тобі нож, поки що.
А проєкт це ж ви б хотіли об'єднати? От воїни ООС, воїни АТО і разом з людьми, в яких там є, наприклад, українське коріння.
Час бракує. Треба бжити, треба, щоб заробив гроші. То не через такі проекти, що я можу заробити грошей. То я вже досить багато таких соціальних проєктів веду вже багато років, як для незрячих, як для дітей-сиріт від цієї війни. Тепер з Мар'яном, з цими людьми, що ці родини, що мають такі величні затрати у війні. Я вже, часу бракує.
Зрозуміло. От нам нагадують про 16-й рік, до речі, так. Що ви були в ефірі нашого радіо, коли, я не знаю, ти була в 16-му році?
Ні, в 16-му році не
мене
була.
Мене не було так.
Чи машинки були такі?
Машинки були, так, як нашого дідуся.
16-й рік, тобто за 4 роки роботи над проєктом і його життя. Розкажіть про різницю і про враження, тому що проєкт живе, і більш того, живе ситуація в країні, вона триває.
Так, тоді рана була взагалі відкрита повністю.
Так, зараз, зараз так само боляче, коли читаєш зведення про досі смерті і часом навіть багато їх. Як от ваше відчуття, ваше враження від цього проєкту і ваше сприйняття його за цей час?
Ну, комусь, я думаю, так, комусь боляче, комусь не дуже, напевно, від новин з фронту. І це є проблема, як на мене. У 16-му році ми дійсно...
А кого ви маєте на увазі? От я навіть намагаюся уявити когось, окрім Путіна чи російських агресорів, не дуже собі уявляю людину, який не боляче.
Ну, ми ж тут маємо людей, які там ностальгують за союзною державою, чи рефлексують на Російську Федерацію. Тож цих людей
рефлексують на Російську Федерацію, я запишу. Фантастично звучить. Воно і красиво, і трошки так хтиво, я б сказав.
Так. Є що, в 16-му році, коли ми почали, це було все дуже інтуїтивно. Напевно, от, в всякому разі, я коли починав, я сам до кінця не знав, куди ми прийдемо. Я перестав допомагати армії, хотілося робити щось, я не знав, що. Я знайшов Юра був у Михайлівському монастирі, тоді ми познайомились, почали тоді фотографувати. Так? Спочатку я думав, що це все їм дуже важливо, що це важливо цілому суспільству. Зараз я бачу, що... Може, я помиляюся, так, але ті люди, які дійсно в це заангажовані, ми змучені. Я змучений. Так? Я змучений через те, що я 6 новин маю цей інформаційний фон. Так? Люди, які не були в це заангажовані, вони теж кажуть, що вони змучені. Ми усталі від війни. Так? Я не знаю, від чого вони змучені, бо вони, напевно, ці новини не читають, але вони теж це кажуть. І за ці 4 роки я бачу, що градус напруги, градус тривоги спав. Так, ніби це нікому або майже нікому не треба. Можливо, це є окей, бо жити у війні дуже багато років неможливо. Психіка рано чи пізно...
У стресі неможливо жити так довго.
Так, вона почне захищатися, так? Ми зараз маємо величезну колективну травму, яку ми, можливо, поки що боїмося проговорити самі до себе чи одне до одного. І це є теж проблемою нашого суспільства. Тому за 4 роки, поки ми зібрали весь матеріал, ми підготували сайт, ми зробили проморолик і все інше, виготовляємо стенди, він присвячений пам'яті. Звичайно, це не буде резонанс на всю державу, так, але для людей він є дуже важливий. Це перше. Друге, ми вирішили, ми подумали, як далеко ми можемо з ним зайти. То ми з нашими партнерами з такого проєкту «Що таке пам'ятати?» ми об'єднали ці два проєкти в таку мультимедійну кампанію, яка ось стартує цієї суботи до Дня пам'яті захисників України, яка має бути направлена на дві речі. Перше, з Міністерством ветеранів ми хочемо сформувати модерний образ українського військового. В них є така політика. Друге, ми хочемо створити...
А що саме в ньому має бути? Перепрошую, що перебуваю.
Це дуже довга розмова. Дивіться, в нас...
дві хвилинки залишається.
Дивіться, в нас, наприклад, ритуал поховання в Маріуполі по одному, у Львові по другому, в Києві по третьому. Напевно, іноземець би приїхав, він би не сказав, що ховають солдатів однієї тієї самої армії. Так? В нас...
Це нормально, ми різні, зрештою.
Так, але мені здається, що мала б бути якась загальнодержавна айдентика, політика, як це повинно відбуватися. Так? Друга важлива річ, що я хочу сказати, на що направлена кампанія, ми дуже хочемо, щоб парламент прийняв зміни до гуманітарного і кримінального законодавства на покарання росіян за їхні воєнні злочини. Тому ми будемо працювати з правозахисниками і парламентарями, щоб парламент, дай Боже, цієї осені ці зміни прийняв. Бо є втрати, є загиблі, а немає винних за це. І, можливо, бодай якусь сатисфакцію наше суспільство після цього отримує.
Пане Юрію, наостанок, у нас хвилинка буквально залишається. Ну, плани на майбутнє, без цього неможливо.
Я повно плані, тільки час бракує. Я тут приїхав до Києва, щоб звести новий проєкт. Буду виставляти гуцули в Люврі. І я працюю тут з дуже шикарним чоловіком, що володіє старій техніки з 19 століття, щоб поставити мої фотографії на папір, що я сам зробив у Франції на основі старі тканини, ну, уривки, куски тканини, що я переробив на папір. Це буде дуже унікальний проєкт.
Ну, ми вам бажаємо всього найкращого і удачі, і з Жюльєт Бінош познайомитися обов'язково також, бо Артем з Дніпра хвилюється, я також хвилююся. Якщо можна, телефон П'єра Рішара, я був не проти, чесно.
Насправді дуже тішить те, що проєкт дійсно живе, і він трансформується, і він переосмислюється. Ну, тобто є оці рефлексії, а мені здається, що українцям дуже бракує такого рефлексування на все, що відбувається. Насправді, ми ще, на превеликий жаль, не досить навчені.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.